Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε την τομεάρχη οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω μετά της διαπραγμάτευσης και το θέμα του χρέους που είναι επίκαιρο, καθώς συζητήθηκε χθες ανάμεσα στις κυρίες Μέρκελ και Λαγκάρτ. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ, παρότι δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις, είναι ότι τα μέτρα για το χρέος θα ποσοτικοποιηθούν, δηλαδή θα τα δούμε με αριθμούς μετά το τέλος του προγράμματος το 18. Τώρα θα υπάρξουν απλώς ισχυρές διαβεβαιώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω το σχόλιο σας για την εξέλιξη αυτή.
Νομίζω πως ήταν αναμενόμενο, κύριε Χατζηνικολάου. Η ιστορία του χρέους ξεκινάει, όπως ξέρετε, το 12, με δεσμεύσεις τις οποίες είχαν αναλάβει οι εταίροι μας. Από το 12 μέχρι σήμερα αυτές οι δεσμεύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί. Και σήμερα, με την κατάσταση η οποία υπάρχει και την γενικότερη εσωτερική διαδικασία εκλογική την οποία έχουν οι διάφορες χώρες, αίσθησή μου είναι ότι θα προχωρήσουν, γιατί πέραν των ευχών που θα κάνουν σήμερα, σε ουσιαστική λύση που ελπίζω πως θα υπάρξει αργότερα, δηλαδή όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα. Αυτή ήταν η πάγια θέση τους. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα αλλάξουν σε προεκλογική περίοδο αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό ξέρετε και όλα αυτά τα οποία λέγονται έχουν πάρα πολύ λίγη σημασία, δυστυχώς. Διότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μια ηρωική προσπάθεια να πείσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν αντίμετρα, ότι θα υπάρξουν μέτρα για το χρέος, ό,τι. Η πραγματικότητα, η κακή πραγματικότητα, η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι αυτό το οποίο βιώνουμε είναι μέτρα, αχρίαστα μέτρα, 2,6 δισεκατομμύρια, 4,6 δισεκατομμύρια μέτρα.
Η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι με μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, να το πω έτσι.
Κύριε,
και ότι θα υπάρξουν ίσης αξίας αντίμετρα προκειμένου να ανακουφιστούν οι χαμηλοεισοδηματικές κατηγορίες.
Ναι, είναι ο ένας πουλάει τις μετρητής και ο άλλος επιπιστώσει. Έτσι, της μετρητής είναι αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε σήμερα και τα οποία είναι
το 19, το 19.
Όταν λέω σήμερα,
να
είναι
ψηφιστούν
αυτά τα
σήμερα,
ψηφίζονται σήμερα και θα ισχύσουν από 19 και 20
και τα άλλα θα ψηφιστούν όμως.
Τα άλλα θα ψηφιστούν, αλλά θα ισχύσουν μόνο στην περίπτωση που πετύχουμε τους στόχους και που έχουμε πάνω από αυτούς τους στόχους δημοσιονομικό περιθώριο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει επιλέξει αυτό το οποίο γράφει το μνημόνιο σήμερα. Το μνημόνιο δηλαδή, και το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, λέγανε ότι θα πετύχετε αυτούς τους στόχους και αν έχετε παραπάνω δυνατότητα, δηλαδή έχετε πετύχει παραπάνω ποσό, θα έχετε τη δυνατότητα να το διαθέσετε.
Σε αυτό ο κύριος...
Έρχονται οι ΣΥΡΙΖΕΙ και εμφανίζονται
σήμερα. Ο κύριος Παπάς, που τον είχα τώρα πριν από λίγο,
ναι,
είπε σε αυτό ότι τους στόχους αυτούς του 3,5% θα τους πετυχαίναμε, λέει, ούτως ή άλλως, τους πετύχαμε και το 16 και επομένως ό,τι επιπλέον μέτρο ληφθεί μπορεί να ληφθεί και το ίσης αξίας αντίμετρο.
Μα βέβαια, μα αυτό το γράφει το μνημόνιο. Δεν υπάρχει θέμα. Το πρόβλημα δεν υπάρχει.
Επομένως, μήπως έχουν δίκαιο σε αυτό που λένε για το...
Όχι, δεν έχουν καθόλου δίκαιο, διότι εμφανίζουν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο ως διαπραγματευτική επιτυχία. Για άλλη μια φορά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Υπάρχει όμως κάτι πολύ πιο σοβαρό τώρα. Το πολύ πιο σοβαρό είναι ότι η καθυστέρηση του τελευταίου τριμήνου του 16 και του πρώτου τριμήνου του 17
είχε κόστος.
Όπως σερνόμαστε και κινδυνεύουμε να χάσουμε και το δεύτερο τρίμηνο του 17, έχει κόστος το οποίο το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής το έβγαλε 2,7 δισεκατομμύρια. Έχει κόστος διότι δεν υπάρχει κανείς σήμερα, μα κανείς, ο οποίος να ισχυρίζεται ότι έχουμε τη δυνατότητα να πιάσουμε το στόχο της ανάπτυξης του 2,7%. Στην καλύτερη των περιπτώσεων λένε 1,7, στη χειρότερη 0,7. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου? Σημαίνει πρακτικά για τον κόσμο που μας ακούει ότι οι θέσεις εργασίας, οι δουλειές δηλαδή, που θα περιμέναμε από την ανάπτυξη αυτή δεν θα δημιουργηθούν, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα έχουν τα έσοδα από τις δουλειές που θα περιμέναμε να έρθουν και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σήμερα άνεργοι δεν έχουν ελπίδα να βγουν δουλειά, διότι δεν θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Όλα αυτά δηλαδή μεταφράζονται σε τελική ανάλυση σε ένα τεράστιο κόστος, το οποίο το φέρουν σήμερα οι πιο αδύνατοι. Οι άνεργοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα του πολιτικού λόγου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ότι λένε ότι ενδιαφέρονται για αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύνατοι, και αυτοί που είναι οι πιο αδύνατοι πληρώνουν το μεγαλύτερο κόστος, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα. Μιας πολιτικής η οποία είναι μόνο πολιτική για να κρατήσουμε την καρέκλα μας, είναι μόνο πολιτική για να βολέψουμε τους κολλητούς μας και δεν ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου αυτό το οποίο ονομάζεται αδικημένη κομμάτι της αδικημένης κοινωνίας σήμερα.
Ένα ακόμη ερώτημα. Ρωτώ την Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Εξοδικαστικός συμβιβασμός. Μου μεταφέρουν ότι στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είπατε ότι δεν θα τον ψηφίσετε. Και αναρωτιέμαι γιατί. Διότι ο εξοδικαστικός συμβιβασμός αναμένεται με μεγάλη αγωνία από το σύνολο των επιχειρήσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι απαραίτητος για την προστασία των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και υπερχρέωσης, για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων για τις τράπεζες. Έρχεται όμως ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι φενάκι. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν πετυχαίνει κανέναν από αυτούς τους στόχους που πρέπει να έχουμε. Για να μπορέσει να πετύχει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Χρειάζεται δηλαδή να είναι λειτουργικός, δεύτερον πράγματι εξοδικαστικός, δηλαδή να επιτρέπει στους εταίρους, τους πιστωτές και τους δανειστές να βρούνε μία λύση, να τη συμφωνήσουν με το διαμεσολαβητή και να προχωρήσει. Και τρίτον, να έχει πραγματικά τις επιχειρήσεις, να βοηθήσει, να στηρίξει τις επιχειρήσεις που ήταν υγιείς και που λόγω της κρίσης έχουν βρεθεί σε κατάσταση ανυποριάς ή δυσκολίας,
προβλημάτων ρευστότητας,
να ξαναμπούν στην αγορά. Σήμερα έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει στην ίδια μοίρα αυτόν που χρωστάει 20.000 ευρώ και αυτόν που χρωστάει 20 εκατομμύρια. Αυτός που χρωστάει από 20 μέχρι 50.000 ευρώ, που είναι αν θέλετε η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων, πρέπει να καταθέσει 25 χαρτιά, να περάσει 19 διαφορετικά στάδια διαδικασίας, να καταλήξει σε ένα πρωτοδικείο και το πρωτοδικείο αυτό να κρίνει επί της ουσίας την υπόθεσή του. Αυτό δεν λέγεται εξοδικαστικό συμβασμό.
Είναι δικαστική η διαδικασία.
Αυτή είναι καθαρά δικαστική διαδικασία, την οποία δεν θα αντέξουν και τα πολυμελή πρωτοδικεία. Είναι αδύνατο. Μόνο όποιος ξέρει.
Ο όγκος θα είναι τεράστιος. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και εγώ, η Νέα Δημοκρατία δεν προσήλθε χθες χωρίς προτάσεις. Προσήλθαμε με συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί εμάς ο στόχος μας είναι να βοηθηθεί αυτή τη στιγμή η αγορά, να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Και καταθέσαμε προτάσεις συγκεκριμένες και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση, τώρα εγώ είμαι αρκετά παλιά σε αυτή την ιστορία, ότι και βουλευτές της συμπολίτευσης ήρθαν και μας είπανε ότι παιδιά έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο γιατί έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να ψηφίσω κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων ξέρω ότι θα καταλήξει σε τρία πράγματα. Πρώτον, στο να κοκκινήσουν το σύνολο των δανείων, να υπάρξει πάυση πληρωμών, κακοπληρωτών και καλοπληρωτών, να ρίξει στην ίδια μοίρα με αθέμητο ανταγωνισμό τους επαγγελματίες μπαταχτσίδες με τους έντιμους πολλούς νοικοκύριδες που παλεύουν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους και να, στο τέλος η σούμα να είναι μια σούμα που θα είναι τόσο αρνητική για την αγορά όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και έχουμε σήμερα και τους διάφορους φορείς, διότι ξέρετε οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατηθούν από μια ελπίδα, από κάτι, να τους πει βρε παιδί μου κάτι θα γίνει. Αλλά εμείς δεν έχουμε το άλοθη της άγνοιας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν και τους δώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις.
Μάλιστα.
Και τους είπαμε να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που νομίζω ότι όποιος ακροατής με ακούει το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, να πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Εάν υπάρχει, μεταξύ 20 και 50.000 τώρα μιλάω, έτσι που είναι πολύ. Ναι, ναι. Αν υπάρξει μια συμφωνία, η συμφωνία αυτή να αναρτηθεί και αν υπάρχει ένομο συμφέρον τρίτου, ο οποίος δεν συμφωνεί, δηλαδή ενός πιστωτή ή κάτι, αυτός δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο. Κατά τα λοιπά, χωρίς δικαστήριο να κλείνει η υπόθεση. Είναι τόσο δύσκολο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το καταλάβω.
Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα
σας. Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.